Ο κύριος Κώστας Νικολάου, χημικός περιβαλλοντολόγος, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν κάπως τον ανακούφισε το γεγονός ότι πάει 150 μέτρα πιο δυτικά το έργο. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα σας. Όχι, δεν έχει καμιά επίπτωση. Τα 150 μέτρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι καμιά σοβαρή αλλαγή δηλαδή. Η απόσταση του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα εγκατασταθεί στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί είναι πολύ κοντά, δεν είναι μακριά, είναι στα 3,4 χιλιόμετρα από τον έκτο προβλήτα, από την παραλία δηλαδή,
ναι,
της Θεσσαλονίκης. Άρα τα 150 μέτρα δεν είναι καμιά σοβαρή τροποποίηση. Και αυτά από τα οποία αναφέρει το Υπουργείο απαντώντας την σχετική ερώτηση που έγινε στη Βουλή, δεν είναι καινούργια πράγματα, είναι ήδη αδειοδοτημένα το 23. Δηλαδή ξέρουμε ήδη από το 2023 ότι θα εγκατασταθούν, ότι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν ένα σταθμό ο οποίος θα αποτελείται από δύο πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα θα είναι που θα αποθηκεύει το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα έρχεται με ένα άλλο πλοίο, αυτό που θα το μεταφέρει, τάνκερ ουσιαστικά. Θα το αποθηκεύει εκεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο και στο άλλο πλοίο θα γίνεται η μετατροπή του από υγροποιημένο σε αέριο φυσικό αέριο, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Να αεριοποιείται δηλαδή.
Μάλιστα.
Και από εκεί με έναν αγωγό θα πηγαίνει στη στεριά για να φύγει εκεί όπου χρειάζεται. Η πραγματικότητα είναι το ότι αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι πρώτοι για τεράστιες εγκαταστάσεις τα καταλαμβάνουν 80 στρέμματα περίπου σε μια απόσταση, ξαναλέω, 3 και κάτι χιλιόμετρα από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το μέγα θέμα. 80 στρέμματα λοιπόν μέσα στη θάλασσα, στον κόλπο εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται για μεταφορά φυσικού αερίου που θα καλύψει ανάγκες ελληνικές. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τις καταναλώσεις που έχει από τις ΑΠΕ και από τις άλλες μορφές ενέργειας δεν χρειάζεται επιπλέον φυσικό αέριο. Είναι προφανές ήδη στη Ρεβιθούσα που υπάρχει τέτοια εγκατάσταση εδώ και χρόνια έχουν τις αποθήκες του αέριου, το οποίο δεν υγροποιημένο και φυσικό αέριο, το οποίο δεν χρειάζεται, ας πούμε, είναι επιπλέον.
Ναι.
Άρα λοιπόν εδώ πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία θα την υποστεί η Θεσσαλονίκη και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις θα έχουμε εδώ στην πόλη. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση η οποία πρόκειται να διοχετεύσει φυσικό αέριο σε άλλες χώρες.
Mm-hmm.
Στην Νότια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη ενδεχομένως δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως όχι για μας.
Όχι
δεν
μας
καλύψει
ελληνικές
ανάγκες.
Η απορία γεννάται και για το γεγονός ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη.
Έχει ήδη γίνει αυτό.
Έχει,
ναι.
Γίνει, ναι.
Ναι, είναι ήδη αυτό.
Δηλαδή είμαστε υπερπλήρης εμείς.
Δεν χρειάζεται η Ελλάδα επιπλέον φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή δηλαδή. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον σταθμό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η άνοδος που έχουμε παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τις ΑΠΕ συνεχώς, άσχετο τώρα αν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σωστά τοποθετημένες ή όχι και τα μεγέθους, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, να μην την κάνουμε.
Ναι, ναι.
Αλλά το βασικό είναι ότι πρόκειται ουσιαστικά για εγκατάσταση η οποία θα λειτουργεί στο να στείλει το φυσικό αέριο σε άλλες χώρες. Το οποίο όμως θα έλεγε κανείς, εντάξει, και τι σε πειράζει αυτό. Αυτό το οποίο πειράζει είναι οι επιπτώσεις που θα έχει στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ, δύο κατηγορίες, δύο κεφάλαια. Το ένα είναι η ρήπανση και το δεύτερο είναι η ασφάλεια. Όσο αφορά τη ρήπανση, έχουμε τρία ζητήματα. Όταν καις ή όταν μεταφέρεις LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, υπάρχει συχνά μια λεγόμενη διαρροή μεθανίου. Το αέριο είναι μεθάνιο, το φυσικό αέριο είναι μεθάνιο. Αυτή η διαρροή λοιπόν είναι εξαιρετικά επιβλαβής, γιατί το αέριο του θερμοκηπίου, το μεθάνιο ως αέριο θερμοκηπίου, σε σύγκριση με το διοξείδιο του άνθρακα που όλοι το ξέρουμε, είναι χειρότερο 80 φορές. Είναι 80 φορές πιο επιβλαβές από ότι το διοξείδιο του άνθρακα. Όταν έχεις λοιπόν διαρροή μεθανίου απρογραμμάτιστη που δεν ελέγχεται από ένα τέτοιο πλωτό σταθμό στον κόλπο της Θεσσαλονίκης στα 3 χιλιόμετρα, η θαλάσσια αύρα που φυσάει από τη θάλασσα προς την πόλη θα μεταφέρει όλους αυτούς τους ρήπους στην πόλη. Άρα έχουμε που έχουμε ατμοσφαιρική ρήπανση που ήδη την ξέρουμε και βρισκόμαστε στα κόκκινα, θα προσθεθεί κι άλλος ρήπος λοιπόν επιπλέον προκαλώντας τεράστιες επιπτώσεις.
Ο οποίος νομίζω ότι είναι και δυσάρεστος και στη μυρωδιά, αν δεν κάνω.
Βέβαια όλα είναι και αυτό. Το άλλο, η δεύτερη επίπτωση ρήπανσης που έχουμε από ένα τέτοιο πλωτό σταθμό στο Θερμαϊκό, στη Θεσσαλονίκη εδώ, είναι ότι για να μπορέσει το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα είναι στο ένα πλοίο και θα μεταφερθεί στο δεύτερο δίπλα, τα οποία θα είναι μόνιμα αυτά γυροβολημένα, έτσι δεν θα κουνιούνται. Λοιπόν, μεταφέροντας το δίπλα για να το κάνεις το υγρό φυσικό αέριο, ξανά αέριο, πρέπει να το ζεστάνεις. Γιατί? Γιατί το φυσικό αέριο υγροποιείται στους μείον 162 βαθμούς Κελσίου. Μείον 162. Άρα πρέπει να το φέρεις σε αέρια μορφή. Για να το φέρεις, το κάνουν αυτό με τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού που θα αντλείται από τη θάλασσα, θα χλωριώνεται, θα πέφτει χλώριο και θα χρησιμοποιείται για να το θερμάνει και να το κάνει ξανά αέριο. Αυτό το θαλασσινό νερό που είναι έξω από τα τυχώματα χλωριωμένο θα ξαναπέφτει στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο επιπτώσεις. Ότι θα έχουμε επιπτώσεις στην θαλάσσια ζωή και εξαιτίας του χλωρίου, αλλά και εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας για το θαλασσινό νερό. Οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό Κόλπο, που περιλαμβάνουν μια ζώνη αλιείας, ψαρεύει ο κόσμος, έτσι, οι ψαράδες και οι νηδοκαλλιέργειες. Και φυσικά
οι οποίες είναι δίπλα, έτσι.
Βέβαια δίπλα είναι και μάλιστα οι επιπτώσεις στις εκβολές των ποταμών του Δέλτα, του περίφημου Δέλτα που προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ, το Δέλτα του Αξιού, Λουδία, Γαλλικού και Αλιάκμονα, θα είναι στα 3 χιλιόμετρα. Με επιπτώσεις δηλαδή και σε φυσικό οικοσύστημα. Και υπάρχει το τρίτο ζήτημα ρήπανσης, είμαστε ακόμα στη ρήπανση. Λοιπόν, το τρίτο ζήτημα είναι ότι οι εγκαταστάσεις για να κατασκευαστεί η βάση του σταθμού αλλά και ο υποθαλάσσιος αγωγός που θα στέλνει το αέριο από το σταθμό στην ξηρά θα αναταράξουν το βυθό του Θερμαϊκού και επομένως τεράστιες ποσότητες από καθισμένη λιματολάσπη θα ξανανεύουν επάνω επιβαρύνοντας το νερό του Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης, δηλαδή στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και θα εντείνουν τα φαινόμενα ρήπανσης, δηλαδή η θάλασσα θα ξαναβρωμίσει. Ο λόγος είναι, όπως πιθανόν πολύ όλοι ακούνε.
Κύριε Νικολάου, κάνει κάποιες διακοπές, είστε σε ασύρματο τηλέφωνο?
Όχι, σε κανονικό ενσύρματο. Δεν ακούγουμε καλά.
Κάνει κάποιες διακοπές, σαν να υπάρχουν παρεμβολές, τι να πω, δεν ξέρω.
Πιθανόν.
Λέτε.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός θα αναταράξει το βυθό της θάλασσας, ο οποίος έχει συγκεντρωμένη λιματολάσπη από πολλά χρόνια, όταν πριν γίνει ο κεντρικός αποκεντρωτικός αγωγός της Θεσσαλονίκης, ο βολιακός καθαρισμός που λέμε. Λοιπόν, πριν γίνει αυτός ο λιματολάσπη, ήταν κάτω στο βυθό.
Λοιπόν, αναφερόμαστε σε αυτόν τον περίφημο σταθμό, την μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχεδιάζεται εδώ στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και ήμασταν ακόμη στο στάδιο της ρήπανσης. Δεν είχαμε φτάσει στους πιθανούς κινδύνους. Έχουμε τον χημικό περιβαλλοντολόγο τον κύριο Κώστα Νικολάου στην άλλη άκρη της γραμμής. Για να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στη λιματολάσπη, κύριε Νικολάου.
Ναι, και ότι έλεγα ότι ο αγωγός, ο υποθαλάσσιος που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο κάτω στο βυθό της θάλασσας θα το αναταράξει με αποτέλεσμα να σηκωθεί όλη η λιματολάσπη που είναι καθισμένη στο βυθό του Θερμαϊκού ξανά πάλι στο νερό και θα έχουμε προβλήματα ρήπανσης, φαινόμενα ρήπανσης και ευτροφισμού, αυτή η πρασινάδα που εμφανίζεται.
Ναι.
Αυτά βέβαια με τη ρήπανση. Δεν μπήκαμε ακόμα στο πιο επίσης σημαντικό θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι ότι όταν κάνεις αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο στους θερματικούς σταθμούς, αν συμβεί ένα απρόβλεπτο ατύχημα από ανθρώπινο λάθος ή από αστοχία τεχνική που συμβαίνει, τότε είναι δυνατόν να έχουμε ανάφλεξη στην πηγή, στον πλωτό δηλαδή σταθμό, όπου οι ατμοί του υγροποιημένου μπορεί να μετατραπούν σε μια λεγόμενη, έτσι την ονομάζουμε, φλεγόμενη πύρινη λίμνη. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά μια τεράστια κοιλίδα η οποία θα φλέγεται και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και όπου δεν υπάρχει τεχνολογία κατάσβεσης. Θα πρέπει να περιμένουμε πότε αυτό θα σβήσει. μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα μέχρι και δεύτερου βαθμού, ακόμα και σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις πρωτό σταθμό κοντά σε κατοικημένη περιοχή σαν τη Θεσσαλονίκη, τα προβλήματα είναι τεράστια της ασφάλειας από αυτή την πλευρά. Αλλά υπάρχει και δεύτερο ζήτημα, ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα όπου πλέον να έχεις φλεγόμενο νέφος, δηλαδή να σηκωθεί νέφος από τον πρωτοσταθμό, το οποίο είναι φλεγόμενο και που η θαλάσσια αύρα που θα το οδηγήσει στη Θεσσαλονίκη, γιατί προς τα εκεί φυσάει. Και η διασπορά του θα είναι απρόβλεπτη, ανάλογα με το προς τα που θα φυσήξει. Μπορεί να φτάσει χιλιόμετρα μακριά. Οι έρευνες λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 5 χιλιόμετρα. Θυμίζω ότι ο πρωτοσταθμός από την πόλη, από την παραλία, είναι στα 3 ακόμα κάτι χιλιόμετρα. Αν μπορεί να φτάσει 5, σημαίνει ότι μπορεί να απλωθεί στην πόλη. Εδώ λοιπόν, ατυχήματα τα οποία συμβήκανε και στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, οδήγησε στο να εκενώσουν τους κοντινούς οικισμούς, όπως και στην Αλγερία επίσης, όπου είχαμε θανάτους και εκενώσεις. Το ερώτημα όμως που τίθεται για τη Θεσσαλονίκη σε επίπεδο ασφάλειας είναι το εξής. Εάν ένα τέτοιο φλεγόμενο νέφος φτάσει στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε έναν οικισμό να εκενώσουμε. Έχουμε να εκενώσουμε μια πόλη με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Πώς θα γίνει αυτή η εκένωση?
Θα στείλουμε το 112, ξέρω εγώ τι θα γίνει.
Ναι, αυτό λέω, είναι αδύνατον. δεν πρόκειται για ένα χωριό, δεν πρόκειται για ένα μικρό οικισμό να πει στους κατοίκους σηκωθείτε, φύγετε. Εδώ μιλάμε για 1 εκατομμύριο. Η εκένωση είναι αδύνατη. Άρα λοιπόν τα αισθήματα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σοβαρά. Φυσικά και όπως είπατε στην αρχή, απάντησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Βουλή, διαμέσου του αρμόδιου υπουργού, ότι τέλος πάντων θα γραφτεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να δοθεί περιβαλλοντική άδεια. Ναι, εντάξει, θα γραφτεί αυτή η μελέτη. Δεν την κατέθεσαν ακόμα. Αλλά όποτε και να την καταθέσουν, τα ζητήματα ρήπανσης που ανέφερα, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας, δεν έχουν αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Δηλαδή, αν έκδοθει άδεια η Θεσσαλονίκη, από εκεί που είναι μια πόλη που η παραλία της, οι κάτοικοι τη χρησιμοποιούν, αποτελεί για αυτήν, ας πούμε, σημαντικό παράγοντα ζωής, ας πούμε, έτσι. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Συν τις οικονομικές συνέπειες, οι επιπτώσεις περιβαλλοντικές και οι επιπτώσεις κινδύνου και ο κίνδυνος που υπάρχει είναι τεράστιος. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να περάσει εύκολα και να γίνει αποδεκτό.
Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί είναι και, αν γίνει αντιληπτό, έχω την εντύπωση, θα υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίδραση. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις όπου γίνεται αντιληπτός ένας πιθανός κίνδυνος και μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά επειδή ακριβώς δεν είναι και Θεσσαλονίκη, μιλάω τώρα για ένα ανάλογο ζήτημα που ετοιμάζεται να γίνει εκεί στη Θάσο, στο Μπρίνο.
Ναι.
Φωνάζουν οι Θασίτες, πόσοι είναι, σου λέει εντάξει.
Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όμως εδώ, μιας και το αναφέρεται, να πω ότι στον κόλπο της Καβάλας είχαν σκοπό να κάνουν και εκεί ένα τέτοιο πρωτοσταθμό. Το σχέδιό τους μετά την Αλεξανδρούπολη ήταν το εξής. Να κάνουν 3 τέτοιους πρωτού σταθμούς στα νυχτά της Καβάλας, στον κόλπο της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, στο Θερμαϊκό και στον Παγασιτικό. Στην Καβάλα λοιπόν, όταν τέτοιε αυτό το θέμα πριν από 3 χρόνια, κινητοποιήθηκαν όλα τα επιμελητήρια, επαγγελματίες, ξενοδόχοι κλπ. Και ένα κίνημα πολιτών το οποίο είπε όχι, δεν το θέλουμε. Και το τράβηξαν, το απέσυραν. Στη Θεσσαλονίκη υπήρξε αντίδραση πριν από 2 χρόνια, όταν για πρώτη φορά βγήκε στην επιφάνεια και μαθεύτηκε στη δημοσιότητα ότι ετοιμάζεται τέτοιος σταθμός, συγκεντρώθηκαν πάνω από 50 φορείς της πόλης που είπαν όχι. Στη συνέχεια πάγωσε το όλο θέμα, δηλαδή δεν επανήλθε, δεν έγινε κάτι. Τι περιμέναμε? Περιμέναμε περίπου την άνοιξη του 2024, πέρσι δηλαδή, να καταθέσουν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία δεν την κατέθεσαν.
Ναι.
Μοιάζει ότι προς το παρόν το θέμα είναι ψιλοπαγωμένο.
Ναι, είναι παγωμένο, αλλά αυτή η απάντηση μου δίνει την αίσθηση ότι ξεπαγώνει.
Έτσι φαίνεται. Δηλαδή δεν απάντησε το Υπουργείο στην βουλεύτρια που έκανε τη σχετική ερώτηση ότι το θέμα παγώνει. Μοιάζει να το έχουν ζωντανό, δεν ξέρω. Περιμένουμε. Πάντως προφανώς δεν υπάρχει αντίδραση. Δεν είναι απλό, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι καταστροφικό, έτσι.
Μάλιστα. Αυτό το έχουμε εμπεδώσει. Εμείς μένει να το εμπεδώσουν κι άλλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου.
Να είστε καλά, κύριε Καρμαούνα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Γεια σας.